5-ші шам әкімі Харисқа барған елшінің оқиғасы баянында. 5-ші Харис әкім еді шамда, бардылар Шужақ атты асқапанда. Қақ жолға дағуат етіп жазған хаттың есті ішіндегі сөзін әрне. Расулдың ізет қылмай хатын әркез, орынсыз неше түрлі айттылар сөз. Одан соң әскерінің қамын етті, Расулмен ұрыспаққа аттанып тез. Хирақылға арыз етіп жазды нама, Расулдың оқиғасын айтты және, Мұхаммедтің бұзушы жәдігөй деп, әскермен рұқсат сұрап баруға онда. Харистің жазған хатын Хирақыл көріп, қайтарды келушімен жауап беріп, арабқа аттануды талап етті. Бұл түрлі жаман пейіл көңілін алып, әмірме мұтиық болып сабырлық қыл, елшіге мұруат пен сөйлегін тіл, Мұхаммед асқабымен ұрыс қылмақ, еш уақытта өз қолыңнан келмейді біл. Харисқа Хирақыл жазған хаты келді, қағаздан айтқан сөзін оқып көрді, Шожақтың қайтуына рұқсат қылып, хам және 100 мысқал алтын берді. Қайтып кеп әзірет Шужақ Мадинаға білдірді көргенінің бәрін хәме. Бұл Харис аз уақытта өледі деп, сөз айтты Расул Худа ренші болған. Меккенің фатхы жылы Харис өлді, бағзы дер хақ жолына ол да кірді. Хирақылдан қорққандығы себебінен ешкімге исхар етіп айтпас еді. Және де бұл дерекке ихтилаф бар. Жұмхұрдың имамдары айтыптылар, Харистің дінге кірмей өлгендігін пәтуа деп иттифақпен қылды исхар.